Prezident Mirziyoyev 18 oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarining yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan 2022 yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident UZ sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi.
Deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra,
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri. Tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda.
Degan. Yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16 iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi.